Ekziston një sektor që vazhdon të lulëzoj pavarësisht nga problemet ekonomike. Është tregtia e armëve, e cila në vitin 2008 ka regjistruar shifër në rekord prej 1.464 miliard dollarësh. Kështu del nga raporti vjetor i Institutit Ndërkombëtar për kërkimin e paqes me seli në Stockholm. Në vendin e parë për shpenzimet ushtarake janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 607 miliard dollarë. Përse tregu i armëve vazhdon zhvillohet edhe në këtë periudhë shënuar nga kriza globale, përgjigjet në mikrofonin ton Maurizio Simoncelli nga Arkivi Italian i Qarmatimit.
Sepse gjatë këtyre viteve është bërë një politikë ndërkombëtare që varet shumë prej klimës së krijuar nga lufta kundër terrorizmit. Njëkohësisht kemi përjetuar një epokë ku dukej sikur problemet do të zgjidheshin me përdorimin e forcës ushtarake. Fatkeqësisht, kjo lloj politike ka dhënë këto fryte. E sipas meje do të shohim se edhe në vitet e ardhshme shpenzimet ushtarake do të rriten.
Duke uruar që të kemi skenar botror pa konflikte, a është e mundur që një shtet të bëj sot pa armë?
Objektivisht, përveç disa rasteve tepër të veçanta, sot nuk mund të mendohet për shtete të çarmatosura. Por brenda këtij kuadri mund të mendojmë për politika bashkëpunimi që kanë për qëllim krijimin e lidhjeve në selit ndërkombëtare për të zbutur konfliktet. Kontingjentet ushtarake mund të jenë të dobishme si forca paqëruajtëse, por nuk duhet të jenë mjeti për zgjidhjen e problemeve pasi lufta herët avon sjell tensione e konflikte të tjera.
Duhet edhe të zgjidhet kontrasti i gjithnjë më i turpshëm ndërmjet interesave ekonomike të shoqërive prodhuese të armëve dhe impenjimit të bashkisë ndërkombëtare në përpjekjen për zgjidhjen e konflikteve.
Certamente ci sono grandi interessi.
Natyrisht, ka interesa të mëdha, por ndër të tjera duhet nënvizuar se fitimet e mëdha të ndërmarrjeve të sektorit ushtarak nuk sjellin menjëherë, siç është thënë gjithnjë, në rritjen e punësimit. Të dhënat në nivel ndërkombëtar tregojnë qartë se jemi përpara rritjes së fitimeve neto të këtyre ndërmarrjeve, por edhe para përmbajtjes e status quo të vazhdueshme të punësimit. Madje në nivelin evropian, parashikohet që vitet e ardhshme përkundrejt rritjes së shpenzimeve ushtarake, do të kemi 30.000 vende pune më pak.